Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání ke kůrovcové kalamitě v našich lesích. Dovolte mi, abych přivítal předsedu vlády České republiky, pana Andreje Babiše, prvního místo předsedu vlády a ministra životního prostředí, pana Richarda Brabce, a ministra zemědělství Jiřího Milka. Teď bych poprosil pana premiéra o pár slov. Děkuji.
Takže dobrý den, dámy a pánové. No, nás pan ministr Milek na minulé vládě informoval o situaci v lesním hospodářství v České republice a já jsem velice překvapený, jak náš stát to neřeší. 25. září 2017 pan ministr Jurečka informoval vládu a bylo přijato usnesení o tom, že se mají zahájit konzultace s příslušnými ministry k přijetí odpovídajících opatření v jejich rezortech pro likvidaci kalamity v lesích. No. Ale výsledek je takový, že nebylo uděláno vůbec nic. Když se podíváte na aktuální situaci, a to je do roku 2016, objem smrkového kůrovcového dříví v letech, tak vidíte tady obrovské nárůsty. A my jsme seděli tady s odborníky a oni se nám snaží namluvit, že vlastně tím, že máme sucho, tak máme ten problém. Já jako laik si myslím, že to není úplně tak a že se to mělo řešit podstatně dřív. Tady máte další graf, kde vidíte obrovské nárůsty smrkového kůrovcového dříví v letech až do roku 2017. Takže já jsem zjistil, že vlastně se v podstatě ani nic zásadního neděje a jsme se dozvěděli od Lesů České republiky, takže jim chybí asi 2000 vlastně lidí, kteří by vlastně likvidovali tu kalamitu a samozřejmě zároveň je potřeba najít nějaké místo a jednat i o nějakém použití toho dřeva. Takže mě ta porada vůbec neuspokojila a požádal jsem pana ministra, aby znovu tu poradu zorganizoval za přítomnosti těch lidí, kteří by byli schopni vlastně odpovědět na ty otázky, které jsem kladl. To znamená šéf SŽDC, šéf na skladování, asociace krajů, kterou chceme oslovit, jestli mají nějaké skladovací prostory, ČD Cargo na přepravu. No a samozřejmě základ je to, aby se našli lidi, kteří vlastně to dříví porazí a vlastně zpracují a dají z toho lesa ven. Já si myslím, že tady jsme zaspali dobu a že ten stát je neakční a je potřeba skutečně to připravit a pokud dospějeme k názoru, že bude potřeba vyhlásit nějaký mimořádný stav, nějaké kalamity, tak to samozřejmě uděláme, ale zatím já osobně jsem nedostal ty informace, které jsem potřeboval. A nejsem o tom přesvědčen, že Lesy České republiky minulosti, já jsem měl z toho pocit, že vlastně neprší, tak máme kůrovce. A to si myslím, že určitě asi není pravda, i když samozřejmě to klima celkově, že nemáme srážky, mají na to vliv, ale na druhé straně já jsem viděl ty různé mapy a jsou oblasti, kde si myslím, že se s tím popasovali lépe, a je potřeba, aby jsme skutečně urychleně si znovu na to sedli a řekli si, kde na to lesy seženou lidi nebo dodavatelské firmy, kdo a kam to přepraví, kdo a jak to bude skladovat, jestli to dříví můžeme někdy i, řekněme, prodat nebo spálit a tak dále. Takže to dnešní jednání beru jako výkop a pan ministr zemědělství připraví vlastně nový seznam lidí, kteří budou schopni i odpovídat na otázky, které jim kladu. Děkuji.
A nyní poprosím pana ministra zemědělství Jiřího Milka.
Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem po svém příchodu na ministerstvo v lednu, nebo respektive v prosinci, začal analyzovat tu situaci. Došel jsem k závěru, že tady je několik momentů, které je potřeba začít rychle měnit. První je legislativní rámec, takže myslím, že se nám podařilo už změnit jednu vyhlášku, to je 101, která právě pojednává o tom, jak se má bojovat s tím kůrovcem, jakým způsobem, protože ten stav minulej v té 101 byl pouze, když to přirovnám, když je krásné počasí, tak se nic neděje, ale my už momentálně jsme v situaci, kdy je kalamita s kůrovcem a ta 101 už nám bránila de facto jeho likvidaci. Takže minulý týden, myslím v pátek, byla zapsána ve věstníku, takže podle ní už se můžou řídit. Taktéž v moment procesu připomínkujem vyhláška 83 a budeme velice rychle novelizovat zákon 149 o přenesu genetického materiálu a budeme nějakým způsobem měnit zákon, myslím 289 o lesích, který prostě taky nějakým způsobem říká, jak se má postupovat v těchto kůrovcových situacích nebo v těchto kalamitních stavech. Dneska bohužel ten kalamitní stav se týká především tří krajů, což jsou Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a částečně Jihomoravský, takže čtvrtý kraj. Ta situace si myslím, že je vážná, potržená ještě tím počasím, které v letošním roce bohužel od kraje roku nastalo, kdy srážky jsou na polovině, to znamená, to jenom umocňuje a zvětšuje ten objem té kalamity. Připravíme v krátké době seznam všech zúčastněných, kteří musí pomoct s tou likvidací, protože je potřeba už to pojmout mezirezortně. Bude, jak říkal pan premiér, potřeba někde uskladnit dřevo, protože v druhém a třetím kvartále zřejmě tady bude 900 000 kubíků dřeva navíc, možná to bude větší množství. Je potřeba zajistit lidi, je potřeba zajistit firmy, kapacity a prostě nějakou způsobem zvládnout na maximum tuto kalamitu, která samozřejmě nevznikla v letošním roce. Ta kalamita je tady, první kůrovcové ohniska byly v roce 2003 na Vítkovsku a od té doby víceméně to graduje a dostali jsme se až do dnešního stavu, kdy v roce 2017 bylo vytěženo kolem 5 milionů kubíků kůrovcového dříví. V letošním roce to nebude určitě menší množství, bude to spíš vyšší množství. Takže je potřeba zaktivizovat všechny síly a zlikvidovat tento stav. Děkuji.
Ještě jsem zapomněl, já jsem se ptal i zástupců Lesů České republiky, jaká je vlastně situace na světovém trhu dříví, na to jsem nedostal odpověď. Já vím vlastní zkušenosti, že samozřejmě tam, kdy nerostou stromy, tak je trvalá poptávka. Čína, máme stále bilanci, že 10x víc vozíme, než prodáváme a tak dále, takže chyběly u stolu i ty největší píly a největší zpracovatele a celkově, aby jsme měli nějaký obraz o ty situaci. A samozřejmě, pokud v minulosti ministr zemědělství mluvil, že chce mít nějaké speciální kvóty na brigády v zemědělství, no tak škoda, že jsme to neudělali pro tuhle speciální situaci a budeme muset se zeptat, jestli ty zpracovatelské firmy, respektive ty, který vlastně to dřevo těží, jsou schopni, pokud v Čechách nenajdeme tolik lidí na likvidace toho dřeva, jestli jsme schopni dočasně vlastně použít a dovezet zahraničí.
Děkuji a nyní ještě poprosím pana ministra Brabce.
Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já myslím, že můžeme bez přehánění říct, že čelíme největší kůrovcové kalamitě od Marie Terezie. Tohle to je nejenom asi bonmot pro vás do nějakého titulku, ale to je prostě reálný stav. A já za ministerstvo životního prostředí chci říct, že ten problém není v lesích národních parků. My v žádném z našich národních parků nemáme kůrovcovou kalamitu v současné době. A normálně by to pro mě možná byla trochu satisfakce, protože víte, že kdyby ta situace nebyla tak vážná, víte, kolikrát se do nás mnozí politici a i Lesy České republiky strefovali za rozsah bez zásahu v národních parcích, především na Šumavě. O kůrovcové kalamitě na Šumavě po orkánu Kyrill už se mluví 10 let a to se v těch nejkrizovějších letech 2008-2010 těžilo zhruba 250 až 300 tisíc kubíků kůrovcového dřeva. A ta kalamita byla nakonec zvládnuta dobře. Tady se bavíme o těžbách, které jsou řádově vyšší, protože už, jak říkal pan premiér, ukazoval na to grafu, od roku 2015 vlastně se v České republice prudce zvyšuje těžba kůrovcového dřeva až do vlastně toho loňského roku, kde dosáhla takřka 5,5 milionu kubíků. Ten letošní rok pravděpodobně nebo téměř jistě bude ještě horší. Znamená to pro mě jediné, a to jako pro poučeného laika, že ta reakce měla přijít už daleko dřív. Reakce především Lesů České republiky a i reakce bývalého vedení ministerstva zemědělství, protože prostě bylo jasné, že už někdy v roce 2016, ale nejpozději v roce 2017 bylo prostě zřejmé, že to evoluční nebo konvenční cestou tu kůrovcovou kalamitu prostě nejde zvládnout, protože tam se skutečně dohromady se skupilo několik faktorů, kde ten klimatický faktor je jedním z nich, ale to už se vidělo dlouho. To znamená, opravdu to není tak, že automaticky sucho, nedostatek srážek a samozřejmě větší teploty znamenají, že můžeme dát nebo musíme dát ruce do klína, fatalisticky se na to dívat a říct, no teď to nám to ten kůrovec sežere všechno, protože to takhle prostě není. Je tam jasné, že některá polesí, i ta, která byla suší v těch lesech České republiky, tak si s tím poradila. Dneska tam byl i ředitel vojenských lesů a statků, který také neřeší momentálně kůrovcovou kalamitu ve svých lesích, protože udělali nějaké zákroky. Takže tady je prostě zřejmé, že měla přijít dřív krizová reakce. Že měl být už dávno, já si myslím, že už to mohlo být klidně v roce 2017, vyhlášen nějaký druh krizového scénáře, protože bylo zřejmé, že to Lesy České republiky a pravděpodobně ani rezort ministerstva zemědělství není schopen už sám ustát, protože bude potřebovat součinnost dalších rezortů. Takže čelíme něčemu, co už značnou, řekněme, dobu, minimálně roku, přesahuje možnosti a řekněme si na rovinu, že neproučíme větru dešti, mám pod sebou hydrometeorologický ústav, takže dobře vím, o čem mluvím. A že jsme možná na začátku dlouhodobého trendu a samozřejmě máme specifikum v České republice, že máme poměrně staré lesy, především smrkové monokultury. Dřív ta situace taková nebyla, byly tady daleko víc listnáčů. Dneska bohužel ty smrkové monokultury jsou samozřejmě velmi, velmi háklivé na klimatickou změnu a na tu potom nasedají nejenom kůrovec, ale třeba Václavka a další škůci, kteří skutečně rychle likvidují. Ale o to, řekněme, rychlejší musí být a taky razantnější musí být ta reakce správců lesa, protože skutečně řeší, respektive čelí krizi a ta krize nelze řešit konvenční nebo nějakou, řekněme, konzervativní metodou, ale nějakým rázným řezem. A to se zjevně nestalo a to je to, co teď je navrhováno a bude navrhováno v těch dalších opatřeních. Děkuju.
Děkuji.
Ještě dodal, byly tam Lesy České republiky a vojenské lesy a ředitel vojenských lesů je absolutně v pohodě. Nemá žádný problém. On sice těží 10x míň než Lesy České republiky, ale on těží 1,3 milionu a z toho 300 tisíc kůrovce a nemá žádnou kalamitu, takže pro mě je to evidentně selhání ty firmy a selhání samozřejmě našich předchůdců, kdy tady 25. září byly navrhované nějaké kroky a nestalo se nic. No, takže teď ta situace samozřejmě je vážná pro mě, znovu opakuji, nevěřím tomu, že je to jenom to, že máme sucho. Ty opatření měly přijít podstatně dřív a nestalo se tak, takže si to zopakujem teď co nejdřív v nějakém týmu, který bude, řekněme, podstatně vlastně rozsáhlejší a kompetentnější a musíme to samozřejmě urychleně řešit.
Děkuji. Nyní asi prostor na vaše dotazy. Prosím pěkně, aby se týkali daného tématu. Děkuji.
Dobrý den, Honza Drahorád, Česká tisková kancelář. Já bych se chtěl zeptat za prvé na vlastně personálie. Na ministerstvu zemědělství stále působí lesnický náměstek, který působil i za minulého vedení, ministerstva, tak jestli pan ministr je s jeho působením spokojen, či případně plánuje nějakou s součinnosti se státním tajemníkem nějakou změnu. A potom jsem se chtěl zeptat pana ministra životního prostředí. Ano, v současné době má rezort životního prostředí už také 4 roky, jestli tedy neměli, jestli vlastně tady to není nějaká částečně střelba do vlastních řad, protože to životní prostředí a lesnictví částečně i s vodou spadá i pod ministerstvo životního prostředí. Podobně ANO vlastně mělo ministerstvo dopravy a jestliže teď bude se jednat se SŽDC a s ČD Cargo a tak podobně, tak jestli i pan ministr Ťok nemohl prokázat větší iniciativu. Děkuji.
Nemohl, pane kolego. Já vám znovu tady přečtu usnesení vlády České republiky, které tady schválil pan Sobotka, předseda vlády, a předkládá to pan Jurečka, kde se říká zahájit konzultace s příslušnými ministry k přijetí odpovídajících opatření. A kdo to měl na starosti? Tak já jsem se, to byl ten náměstek, co tam seděl? Ano, tak jsem se optal, proč to neřešil. Tak pan předseda vlády mu doporučil pana Špidlu a pan Špidla řekl, no jsou volby, tak nebudeme dělat žádnou kalamitu. Ne, to se nehodí, když už to teda chcete vědět. Takže není to žádná střelba do vlastních řad. Totálně selhalo ministerstvo a selhaly lesy. Je zajímavé, že vojenské lesy jsou v pohodě, nemá žádný problém.
Já když dovolíte životnímu prostředí a děkuju za tu nahrávku na smeč. Já si myslím, že vy dobře víte, jak jsou rozděleny ty kompetence. My máme pod sebou národní parky a tam věřte, že nic takového bychom nedopustili v rámci národních parků. A taky tam žádná kůrovcová kalamita není, ale blíží se k hranicím národních parků. To je potřeba říct, jak na Šumavě, tak samozřejmě no, v Krnapu je to jednodušší, ale na Šumavě určitě, tam prostě v podhůří Šumavy a rozhodně na to budeme reagovat. A mimochodem Česká inspekce životního prostředí v roce 2016 a 2017 dělala celou řadu kontrol a závěry z těch kontrol samozřejmě dávala správcům lesa a už avizovala nějaký problém v roce 2016 a v roce, jestli se nemýlím, na konci 2017 nebo v průběhu roku 2017 Česká inspekce pokračovala v té větší kontrole na Ostravsku vlastně. A příští týden, protože už byly z toho nějaké závěry, komentoval i to částečně můj pan náměstek Dolejský, celkem mediálně to mělo velký ohlas o tom, co se dělo. A podle mých informací, a nezasahu samozřejmě do toho řízení, je to nezávislé, dvoustupňové, tak Lesy České republiky k tomu dělali nějaké vyjádření, námitky a příští týden Česká inspekce životního prostředí rozhodne o dalším postupu. Ale můžu vás ujistit, že z naší strany tam žádné pochybení rozhodně nebylo. My jsme avizovali některé věci, bohužel zjevně nebylo jim dopřáváno sluchu. Děkuju.
Takže já bych se ještě vyjádřil k panu Mlynářovi, takže samozřejmě pan Mlynář působí na dlouhodobě na místě náměstka pro lesy, ale taky musím říct, že lesy, já jsem mu dal do zprávy do řízení až od 1. ledna. Předtím byl pan Mlynář držen trošku bokem. To je úplně skutečnost, která tady byla. Že lesy si žili svým životem.
Děkuji. A nyní další dotaz.
Karel Rychlý, televize Prima. Já, tak jestli můžu, dvě otázky. Jedna na pana premiéra. Co tedy bude vlastně následovat teď, jestli můžete, a potom bych možná zřejmě na pana ministra Brabce. Nebo jestli mám rovnou...
Následovat teď bude to, že lesy nám musí říct, jaké kapacity těžby, kolik vlastně lidí potřebují na to, aby urychleně začali likvidovat to dříví, které tam je a které už měli zlikvidovat dávno. Takže nejdřív je to o lidech a potom je to samozřejmě co s tím dřevem. Takže určitě musíme zkusit ho někde prodat nebo samozřejmě možná skladovat, takže to vyplyne celkově z té situace a z té debaty s těmi účastníky trhu, ale to primární je, kde vzít na to lidi, aby vlastně realizovali tu těžbu. Ano, a tady, pokud mluvíme o SŽDC nebo ČD Cargo, tak ty s tím samozřejmě nemají nic společného, ale mají udělat to zázemí, musíme se i pobavit s ČEZem, z hlediska, pokud bychom dospěli k názoru, že to dříví je potřeba spálit, to je taky jedna z alternativ, takže musíme prověřit všechny. alternativy a bavit se s těmi, kteří dělají těžbu, kteří jsou spotřebiče. A samozřejmě ta kůrovcová kalamita je taky kolem nás. To samozřejmě byly argumenty těch lidí z porady, ale pro mě to není jako argument, že pro mě by benchmark ty vojenské lesy, kdy jsou menší, ale si myslím, že ty nemají problém. A když se podíváme na tu mapu srážek České republiky a mapu toho kůrovce, tak to nesedí, takže to taky pro mě nebyl argument.
A kroky z vaší strany, tedy ze strany ministra?
Kroky je, že pan ministr Mílek dostal úkol připravit novou poradu, na kterou budou všichni tyhle lidi, který, o kterých jsem mluvil, přijdou připraveni. Potřebujeme tam mít i asi asociace krajů z hlediska toho eventuálního skladování, ale začíná to samozřejmě od kapacity lidí. Takže my jsme si řekli, že zase je potřeba se znovu setkat co nejdřív a měly by tam být zastoupeny tyhle instituce, o kterých jsem mluvil.
Děkuji, já ještě představím. Pardon,
jestli mohu. Já bych s dovolením představil pana inženýra Tomáše Pospíšila, pověřeného ředitele řízení Lesů České republiky.
Děkuji. Další dotaz, jestli teda mezi vámi ještě?
Šimon Pilek, Televize Nova. Já se dopředu teda omlouvám, že mám dotazy i mimo to dnešní téma. První, budou tady všechny na pana premiéra. První se týká vyjednávání o vládě.
Pane kolego, já vás klamu, mě čekají děkani lékařských fakult, takže jdeme řešit to, že když se hlásí studenti na lékařskou fakultu a udělají přijímačky, že potom není místo a nejsou pedagogové, takže já můžu vám odpovědět, co chcete ke kůrovci, ale já se musím omluvit a spěchám.
Tak v tom případě nemám dotaz teda, děkuji.
Děkuji a další dotaz.
Tak já bych měl na pana ministra Brabce, jestli můžu. Pane ministře, vy sám jste zmínil, že problém může být v tom, že dřív tady byly listnáče a ty, že smrky jsou příliš staré. Já jsem mluvil s nějakými ekology, kteří říkali, že to je možná jeden ze zásadních problémů, že dřív tady byly smíšené lesy a to, že jsou tady jenom smrky, které jsou vlastně horské stromy, tak jestli podle nich není na čase začít jednat ve souladu s přírodou a začít sázet smíšené lesy místo jenom těch smrkových. Jak vy to vnímáte?
Tak ona je to víc otázka určitě třeba na pana ředitele Pospíšila jako na odborníka. Já ale za ty 4 roky si troufám říct, že jsem se do toho tématu poměrně ponořil, protože jsem tím, že jsem vlastně řešil otázku národních parků a struktury lesa, znovu říkám, nech mě tady pan ředitel Pospíšil trochu omluví můj laický výklad, ale je zcela zřejmé, že samozřejmě v historii tady byl daleko větší podíl listnáčů. Potom, když to vemu velmi zjednodušeně za éry Schwarzenbergů nebo obecně nejenom Schwarzenbergů, se samozřejmě začaly sázet smrkové monokultury, protože smrk je rychle rostoucí měkké dřevo, které samozřejmě mělo hospodářské využití. No ale to klima vypadalo trochu jinak. A dneska odborníci, nebo někteří odborníci hovoří o tom, že je klidně možné, že v horizontu 20-30 let nezbude jediný smrk v nadmořských výškách, řekněme pod 600 metrů nebo 700 metrů, nebo jich tam bude podstatně méně než dnes, protože pokud ta změna klimatu a především vlastně ta sucha budou pokračovat tak jako zatím vnímáme, že nebo vidíme, že pokračují, tak i v těch méně krizových scénářích je prostě zjevné, že ty monokultury to prostě jako neunesou a je taky zjevné, a to určitě pan ředitel Pospíšil teď řekne, že ta reakce na to nějaká byla, je to i v koncepčních materiálech, samozřejmě nejenom Lesů České republiky, teď se už při obnově sází daleko více listnáčů, než se sázelo, ještě před nějakými, řekněme, 5-7 lety, ale můžeme se samozřejmě bavit o tom, jestli to nemělo začít dřív. Já si třeba myslím, že ano, protože ty náznaky, že povodně a sucho jsou jenom dvě strany jedné mince, klimatické změny už tady samozřejmě prostě byly dávno a jestli se nemýlím, tak už vlastně v tom lesnickém plánu, řeknu laicky, nebo národním lesnickém plánu z roku 2010, tak už tam samozřejmě ty jasné cíle a plány byly a je to samozřejmě i něco, co schválila vláda, nebo vlastně bývalá vláda v rámci akčního plánu boje proti klimatu, kdy je naprosto zřejmé, že jestli něco může pomoct, tak právě určitě změna struktury lesů. Ta změna struktury, řekněme té skladby lesů, druhové skladby lesů se postupně mění každý rok ve prospěch listnáčů, ale samozřejmě to ještě bude nějakou dobu trvat, spíš to bude trvat desítky let, ale to, co se dneska děje, nejenom na té severní, severovýchodní Moravě, tak tu situaci samozřejmě dramaticky urychluje. A je prostě zjevné, že v celé řadě těch oblastí už nemá smysl ten smrk ani sázet, protože by tam prostě buď nevzešel, anebo je otázka, jestli vůbec by se prostě dožil nějakého věku. Takže máte naprostou pravdu, je to jeden z klíčových faktorů, mluví se o něm prostě dlouho, možná, že ne vždycky ty věci dopřávaly sluchu těch rozhodujících kompetentních lidí, že možná to rozhodnutí prostě odsouvali, nebo to bylo pomalejší, než bychom si představovali. A znovu říkám, teď tedy ta reálná situace jasně ukázala, že ten trend musí být rychlejší.
Děkuji. Ještě poprosím pana Pospíšila o doplnění. Jestli...
Dobrý den, vážené dámy, kolegyně, kolegové. Já bych to doplnil o tu informaci, že je potřeba si uvědomit, že obnovujeme zhruba, nebo les je dlouhodobá záležitost. To znamená, z tohoto pohledu obnovujeme pouze 1% lesů v rámci naší činnosti. To znamená, například podnik Lesy České republiky obhospodařuje zhruba 1,2 milionu hektarů, ale ročně k obnově dochází pouze na 12 tisících hektarech. To znamená, jestliže změníme druhovou skladbu na 1% lesů, tak si sami dokážete spočítat, jak dlouho tato přeměna bude trvat. Samozřejmě máme nástroje na to, abychom to obnovovali rychleji, máme nástroje na to, abychom při té obnově postupovali i s předsunutými prvky a podobně. Nicméně já bych tady rád prezentoval i konkrétní čísla, tak jak jsou jednak za naši firmu, kdy zákona o lesích nám dává přibližně 25% povinnost jako vlastníkovi sázet meliorační zpevňující dřeviny, což jsou listnáče a jedle. Teď nemyslím ostatní jehličnaté dřeviny typu borovice, smrek a tak dále. To znamená z tohoto pohledu pouze pro meliorační zpevňující dřeviny. Náš podnik jako takový už dlouhodobě, takhle vypadá graf sázení jedle a listnáčů v rámci naší firmy, kdy jenom za ty roky to přesahuje, nebo pohybuje se to kolem 50 až 60% v těchto dřevinách. Je potřeba si ale opravdu uvědomit, že tento stav nelze změnit během 5-10 let, že opravdu je to dlouhodobý proces. Pokud se budu bavit za všechny vlastníky v rámci České republiky, tak Národní inventarizace lesů, tak jak tady o ní mluvil pan ministr, tak nám říká, že smrku je v období 2011 až 14, to, co probíhala inventarizace, tak je sázeno napříč celou republikou, napříč všemi vegetačními stupni, to znamená všemi výškovými stupni v rámci obnovy lesa, tak je sázen smrk pouze ve 32% a v 68% jsou to jiné dřeviny. Jo, to znamená, ta druhová skladba se mění se velmi výrazně, ale na první pohled to v tuto chvíli není takto patrné. Ty kroky samozřejmě je potřeba dělat i dál a systémově předcházet tomu, abychom byli přizpůsobeni té klimatické změně a byli přizpůsobeni i těm nově podmínkám v rámci obnovy těch porostů.
Děkuji a prosím o další dotaz.
Fialová týdeník Zemědělec. Já bych si chtěla zeptat, tady vlastně zaznělo, že chybí asi 4 000 pracovníků. Kde myslíte, že seženete, nebo jakým způsobem vlastně motivovat ty lidi, aby šli pracovat do lesa? Protože přece jenom hlavně se jedná o lesní dělníky a to mzdy jsou velmi nízké v tomto směru. Děkuju.
Takže já si myslím, že jediná cesta je získat zahraniční dělníky, to znamená, budu s tím na vládu a musíme spočítat, kolik těch lidí přesně potřebujeme a udělit nějaké zrychlené řízení, tak aby jsme ty lidi sem dostali buď z Ukrajiny, z Běloruska, ze Srbska, z těchto zemí, protože asi v České republice, já si myslím, že to jsme všichni obeznámeni napříč rezortama, ať to je zdravotnictví, zemědělství nebo průmysl, nám lidi chybí.
Děkuji. Dál se hlásil pan Drahorád z ČTK.
Já jsem se chtěl ještě zeptat na nějaký případný další změny legislativy. Vím, že ministerstvo zemědělství to vyslalo do mezirezortu do druhou novelizovanou vyhlášku, tak případně co je jejím cílem a jestli chystáte ještě nějaké větší změny třeba v rámci lesnického zákona. Děkuji.
Tak chystáme 83, ta je v mezirezortu momentálně. Bavili jsme se dneska o tom zrychleném řízení zákona o lesích, o přenosu genetického materiálu, to je zákon 149. Možná tu 83 by bylo lepší, kdyby vám osvětlil tady pan ředitel, protože to je ryze odborná záležitost.
Vyhláška 83 nám řeší především záležitosti použití dřevin a při obnově. To znamená, v tuto chvíli tam byl nějaký výčet dřevin, které můžeme použít pro obnovu, plní nám meliorační funkce, plní nám zpevňující funkce a vlastně dávají nám možnost ty porosty nebo ty plochy obnovovat. Ta 83 v novelizované podobě nám daleko rozšiřuje paletu těch dřevin, které můžeme použít při té obnově a jedná se zejména i o použití, řekněme, pionýrských nebo rychle rostoucích dřevin, které nám tu plochu, která je odlesněna v těchto rychlých termínech, tak nám ji pokryjí a budou tam plněny ty základní funkce lesa. To znamená například větší použití břízy, osiky, topolu a tak dále, těchto rychle rostoucích dřevin, kterým my říkáme pionýrské. To znamená, z tohoto pohledu ten nálet dřevin tam bude plnit tyto funkce a následně ty porosty budou obnovovány, řekněme, do cílového stavu a tím dostaneme větší tu diverzitu, která na té ploše vznikne, jak prostorovou, tak věkovou, tak ale i druhovou. To znamená, rozšiřuje nám v základu paletu dřevin pro tu obnovu.
Děkuji a je dotaz na poslední dotaz. Otázku. Děkuji. Máte někdo? Ne, pokud... Děkuji hostům, panu ministru Brabcovi, panu ministru Mílkovi a panu řediteli Pospíšilovi. Zároveň děkuji i vám za vaši účast. Přeji vám hezké odpoledne a těšíme se někdy na viděnou.